goizeko 10:27 minutu faktorian gaude Euskadi Irratiaren sintonian. Bihar da eguna. Aspanogi elkarteak, Gipuzkoako aur minbizidunen guraso elkarteak, jaia antolatu du aurren minbizia kalera atera eta jendeak gaixotasun hori ezagutu dezan. Faktoria etorri da, honen berri ematera, Aspanogiko gizarte langilea Nekane Lekuona, Nekane, egunon, salmo zaude.
Egunon guzti, bueno, hemen txe, lanean.
Lanean, eta biharko festa hori prestatzen, bihar Donostian egingo da, Koldo Michelenaren kanpoaldean, arratsaldeko, bostetan hasi eta zazpiak arte, ez da?
Bosterdietan.
Bosterdietan, oso ondo, bosterdietan hasi eta zazpiak arte. Zer plan daukazu biharko?
Bueno, eguraldiaren arabera behar ondo portatzen den.
Bai.
Bueno, ekimen hau egia esan Mondragon Linguek antolatu du.
Bai.
Gero, berak Mondragon Lingua kolaboratzen du baitere elkarte ezberdinekin, Save the Childrenekin.
Bai.
Bera daukete elkartasuneko ez arloa. Eta jarri ziren harremanetan bizipozarekin. Mm-hmm. Bizipoza elkartean partaidegea Aspanogi beste hainbat elkarterekin. Eta proposamena egin ziguten komunikazioa hitz egiteko eta elkartasunaz, ez? Da guretzeko oso garrantzitsua komunikatzea, ez? Eta jendeak jakitea, ez? Minbizia hor dagoela eta minbizia hitza erabili berdela. Ez eta horren atzean, ez? Askotan on konotazio negatiboa guk horri buelta eman nahi diogu. Eta festa honekin hori nahi da, ez? Txikete hitz egitea, minbiziaz, eta jendeak ere parte hartzea. Eta baita ere egongo die Mondragon Linguaeko karpa bat, Aspanogirekin batera,
bai.
Guk eramango ditugu Aspanogiko materiala, jendeak ikusteko ere bai nola izaiten da minbiziaz. Mm-hmm. Ipuinen bitartez, euskaraz zarraderaz ditugu, gurasoentzako ere bai gidak baditugu, irakasleentzako ere bai baditugu dosierrak, gero baita daukagu pirritxe da porrotxen unidade didaktiko bat, eskerrik asko oso polita. Bertan, Mari Mototx bihurtzen da minbizia duen eska batean, eta hor baita esplikatzen da ez bere esperientzia, eta oso, oso polita. Gero baita ere, Irriak plazan ekitaldiak izango da, Herrien Lagunakekoa, eta horrekin goduna da aurrak eta familia gerturatzea, ez? Eta behintzat ere bilurrori kentzea, ez?
Bai.
Minbizaren gainean.
Aipatu duzu Mondragon Lingua.
Bai.
Mondragon Linguako ordezkari baukagu telefonoz bezalde, Joseba Bartolome. Joseba, kaixo, egunon.
Bai, egunon. Bueno, egunon Ekane.
Bai. Egunon, Joseba.
Zer moduz, Joseba? Zergatik animatu zarete zuek, Joseba?
Bueno, Ekanek esan duen bezala, a ber, guk aspaldia, bueno, dakagu hain proiektu bat, Save the Children eta Laboral Kutxarekin, nolabait, hemen Euskal Herrian dakago hainbat ume dakaten zeltasunak euskararekin, ez? Hau da, ume errefuxiatuak edo dakaten integrazioko arazoak, eta bueno, hasi ginen horrekin lan egiten. Hau da, gure hezkuntza, nolabait, hauentzako izateko tresna bat, bai, euskal herritarrak izateko. Orduan, bueno, posan egon ginen batean, ba, Laboral Kutxarekin, izan ziguten etxu, betxu, pos hemen gaude lan egiten biziposarekin, eta, ba, amenago elkarte asko, eta, bueno, lan itxela egiten, eta, bueno, pos hor bitz egiten, ba, topo egin genuen Aspanogirekin, eta plantetik unien proiektu hau. Proiektu hau nola bait, enekanek esaten zen bezala, helburu bezala daukala, nolabait, jendeen artean hitz egin, komunikatu, zerain da momentuetan da, ba, elkagu gizarte bat, nun hitz egitea, ba, gero eta gutxiago egiten da, eta are gutxiago minbizitaz, eta gero jartzea besteen zapatetan, elkartasuna aldarrikatzea. Gu kooperatiba bagara, eta nolabait, balore hauek, dakagu oso txertatutak, ez? Hori da pizkat enmarkea.
Bai. Bueno, gora ezagun, bihar Donostian egingo den festa bati buruz ari garela izketan, Aspanogi elkarteak, Gipuzkoako aur minbizidunen guraso elkarteak jaiantolatu du, aurren minbizia kalera atera, eta jendeak gaixotasun hori ezagutu dezan, ari gara Nekane Lekuonarekin izketan, Aspanogiko gizarte langilea da Nekane, eta, bueno, esan dugu, gauzak zuzen esate aldera, ba, Aspanogirekin batera antolatzaile direla Mondragon Lingua Kooperatiba, eta biziposa elkartere, bai, Bueno, esan dugu, festa bihar arratsaldean izango dela Donostian, Koldo Michelenen aurrean Nekane arratsaldeko 5:00 hasita. Gaizki ez, gogora ekarriko bagenu zer den Aspanogi eta nola sortu zen Nekane. Mm-hmm.
Bueno, Aspanogi aurten 20 urte beteko ditu. Guretzako urte berezia da, bai, hori da. Eta bueno, sortu zen azkenean lau familia elkartu zian 1936. Urtean Donostian. Eta claro, topo intzuten ez, egoraren aurrean gaude. ezin dugu inorrekin hitz egin. Gu gara bakarrik, bakarra gaudenak egoera honetan. Eta ikusi zuten ba elkarteak.
Pensa egoerak orduan eta bai. Gaur egun ere zeko gora izan behar duen, medikutara joan zara eta zure umeari diagnostikatu diote minbizia. Pensa hori ze kolpe izan behar duen familia bat, entzat,
bai, asko pentsatzen dute, jo, ba, monankako minakin dabil, edo ba, anemia bat izango da, edo bueno, golpe bat hartu du, edo bueno, ba, edo nekatuta dago, eta ba, batean, esaten dute ez, minbizia dauka, leuzemia, edo bestelako tumore bat, ba, hori, familientzako sekulako,
kolpea da.
Kolpea handia da. Eta horrek buelta omertzaio, eta ez da bat ere errixa. Baina baita ere hitz egin behar da, ez? Eta guk komunikazioaren inguruan esan, ospitalean bai gertuko komunikazioa da erabiltzen dugula, ez? Hitzezkoa, eikutu, entzun familiari, WhatsAppak eta erabiltzen dira beste gauzetarako. Yeah. Baina zuzeneko harreta dago, ez? Bai psikologak, bai ni gizarte langile bezala azkenean, familia horiei eta aurrei eman behar duzu gertuko komunikazio bat. Eta Donostiko ospitalean, bai medikuak, bai erizainak, bai auxiliarra, bai irakasleak, denok saiatzen gaz, zuzeneko komunikazioari ematen. Alik eta horrena izan on daitezen.
Ari zarete ipatzen, baino eta bariz, Nekan eta Joseba komunikazioarena, ez da gaur egun ze pasatzen da, komunikazio gutxi dago, zer gaude denok, bai gazte, bai heldu, bai zar, denak Patrikako telefonari degira, Joseba?
Bai, bueno, hori biztan dago, ez? Eta nola bait, eta bueno, Nekan ezaten den bezala, ez? Eta nola bai badago gai batzuk, gizarte honetan, tabu direla, ez? Eta jen artean da minbizia. Minbizia hitza, era bat horren atzean sortu da imaginario bat, dena beldurra, eta hobeto ez hitz egitea horretaz, nola bait, ematen du nolabait konjurar, ez? Eta ez, guk nolabait, eta, karo, gure lehena da, hizkuntzak irakastea, eta nolabait, honetaz, engasutasuna, ba, da gure biziko zati bat, eta biltzaren zehar, noizbait gaixorik egongo gara, ez?
Bai.
Bueno, ba, horretaz, irratu beharko dugu, eta gizarteak, honetaz, konzientzia hartu behar du. Eta hitz egin, bueno, eta gauzak hitz egiten, gehien bat, ikusten duzu zu bezala bakarra, badago beste jende bat, zu bezala dagoela, eta horrek nolabait ba, dimensioa ematen dizu, ez? Eta, bueno, ba, bidea topatuko dituzu, laguntzak topatuko dituzu, eta ez bakarrik hemen Euskal Herrian. Nindekan egin hitz egiten nuen, ba, nolabait, ba, hizkuntzak ikasten, segun zaukera, beste bide batzuk topatzeko beste munduko beste herrialdetan, ez? Eta hori da nolabait, butetu nahi dugula eta animatu nahi dugu ba jendea, ba, hizkuntzak ikastea soil beti izango da ateak zabatzeko
modu bat, ezta?
Hoize da.
Hori egiten duzu Mondragon Lingua Kooperatiban. Nekane, komunikazioaz ari zarete eta ze garrantzitsua den gai hauetaz hitz egitea, baina askotan, bueno, zu balima dakizu ba, zure inguruan badagoela familia bat, minbizia daukan aur bat duen, eta bar, ez dakizu osondo nola dirazi gauzak, zer esan, zer ez esan, zein da aholku orokorra, nola jokatu behar dugu, adibidez, balima dakigu, familia batean badagoela aur bat, minbizia duena, zuzenen galdetu behar da, nola egin behar da?
Klabe da, naturaltasunez eta beti normaltasunez,
bai.
Nik esaten diet jendeari, nola nahiko zenuke zu egorea horren aurrean gainontzekoak tratatzea. Piskat refleksio egin behar da. Eta garrantzitsua da emozioetaz hitz egitea eta gaixotasunetaz txikitatik eskoletan landu behar da. Guk hitzaldi asko ematen ditugu eta hitz egiten dugu aurrekin minbiziaz, minbizia hitz arabiliaz eta gaixotasunari buruz, ze ondori dituen aurretan, familiarengan, nolako den ospitala, eta aurrak atatzen dira, bueno, nik ez duen espero horrela izatea, eta atatzen dira itxaropeneko mezuekin. Ezin dugu aztu, gehiengoa sendatu egiten dela, aurren kasuan.
Ja, aurren...
Euneko, 75-80% altua da.
Aha. Aurren euneko 75-80% sendatzen da.
Hori da, eta aziz doa. Eta Gipuzkoan, Donostiko ospitalea hortan da, bueno, indize oso ona ditu.
Bai.
Superbentzia maian.
Aha.
Hori da, lan bikain egiten dutelako.
Beraz,
mediku onkologoek eta erizainetan.
Jendeak gai honekiko duen beldurretako bat, edo beldurrak entzeko moduetako bat, izan liteke, aipatzea zifra hauek, ez da? Minbizia duten aurren euneko 75-80% artean sendatu egiten da, ez da?
Hori da,
bai.
Gerturatu pixka gizarteratu eta esan mono gaixori daude, baina aurrak dira. Eta aur bezala tratatu badia. Ez esan nahi, gaixoa, ez dakiz zer, eta familiarek ere zu behar kupida, behar duna da, laguntza, euskarria, energi positiboa, eta esan, bueno, ba, hitz egin dezagun minbiziaz, nola ematen duzun, kimioari buruz, pixkat ere jarri bergea ez, beraien oinetan, eta, bueno, pixkat esan, aber, nola nahiko nukenik ere ez, gainontzeko tratatzea.
Minbizia duten aurrei buruz hizketan hasita eta bueno, Aspanogek egiten duen lana gogora ekarreta akordatzen gara beti Ane Piratarekin. Ane Pirata izan zen aurru bat minbizia zuena eta 19 urterekin hiltzena eta lan asko egin zuena eta akordatzen naiz nola etortzen zen ona eta gaixo zegoen, baina nola transmititzen zuen irrifarra, indarra, bizitzeko gogoa, hemen eduki izan genuen. Ane Pirata.
Bai, berezia zen. Utzizun espiritu bat bai elkartean eta baita elkartu gintuen ospitaleko langilegoa, Aspanoiko jendea eta baita ere Pirritxe eta Porrotxekin genuen harremana, ez? Deno artean ateratzen proiektu oso polita, eskerrik asko eta Ane beti egongo dagoan. Baita ere hildiren aur guztiak, ez? Beti egongo da gure urgure oroitzapen eta nik ezagutu ditut asko, gehiengoa senatu inda, baina beste batzuk bidean gelditu dira eta oroitu nahi ditut guztiak. Orain ez daudenak eta beraien familiare bai besarka handi bat eman.
Mm-hmm. Bueno, berriz ere biharko festara itzulita, Irrien lagunak bihar izango dira.
Bai, Irriak plazan, bai.
Irriak plazan zer izango da, zer egingo dute?
Bueno, zerbait berezia egingo dute. Bueno, beraiek daukete oso aditua dira hontan eta dituzten pertsonaiak ere oso gizarterakoak dira, ez? Eta horma pixkat komunikazioaren inguruan ere dituko dira pixkat, ez? Eta hor modu naturalean ez dagoengo oinungo eszenariorik baizik eta lurrean egingo dute ekitaldia eta bai. Gertukoa, ez?
Esan dugu Aspanogi sortu zela orain dela 20 urte.
20 urte bai.
Lau familiaren bultzadari esker, bai. Gaur egun zenbat familia, zenbat lagun zabiltzate Aspanogiren bueltan.
175 familia badaude, azkide dianak. Beste bai. Batzuk ere, ba igual baja mandia bazkide moduan, hori errespetagarria da, ez da? Batzuk nahi dute, ba igual urten ondorion, ba bueno, igual nahi dut, igual nire bizitzarekin jarraitu, eta kostatu egiten zait elkartean jarraitzea, ez? Bai, bueno, gehiengoak hor daude.
Bai. Imaginatzen dut minbiziaren zera errealitatera erresago hurbilduko garela, bueno, ba derrigorrean norbait egokitzen bai. Baldin bazaigu gero horretan, ezta, baina jendera izan bertzaio horren sai egon gabe arrimatzeko eta galdetzeko eta ikusteko zelan egiten den minbizia duten aurren alde, ezta, ez?
Bai. Ni bihar nahiko neuke jendeari esan gerturatzeko gure maira eta ikusteko ze material erabiltzen dugun, nola hitz egin minbiziaz aur batei. Guk azkenan itzaleak ematen ditugu, ba eta daukago materiala bost urtetikan aurreakoentzako da. Nerabentzako ere badaukago gida berezi bat, gurasoentzako ere badago gida bat, ez? Informazio garrantzitsua da eta hitz egitea kimioterapiari buruz, zer ondori sortzen duen kimioterapiak, yeah. Zergatik erortzen zaien ilea, nola ilea gero bueltatzen den, ze ondori dauden fisikok eta emozionalak, baina hala ere aurra hauek guk pirata ditzen dugu. Aspanoiko logoa da pirata batena. Zergatikan ilea erortzen zaien oski zapi bajartzen dute buruan, baino beti daude hor adoratxu, borrokan, energi positiborekin, egunerokotasuna bizi dute, naiz eta gaur egun txarra izan, bihar irrifar bat eteroko dute. Eta hori, gozada bada.
Nekan hemen aurrean dugun tablet honetara jendeak bidaltzen ditu mezuak, eta hemen entzule batek WhatsApp bat bidali nahi dizu, goraintziak Nekaneri etxez, etxekoan ibilitako aritzen partez, ai. Lanean jarraitu indarrez. Eh?
Ba, eta
mezu hori bidali nahi dizu.
Ba, nik esan ere etxez etxeko irakasleak ere mundiala diala, ez? Azkenen aurra hauek ezin dute jun denbora baten ikastolara. Eta aldiz daukate etxez etxeko irakasle laguntza zerbitzua, hezkuntzarena dela deregaitzarena eta irakaslea joeten dira etxera eta ospitalera. Eta aurrei ematen diote deskonexio bat, etorkizuneko mezu bat, erlazio polita sortzen da berain artean ere.
Joseba, azkeneko mezu bat. Biharko ba, ere begira.
Ba, ni batez ere hori ba ildoa jarraitzen, bueno, bi jendea hurbiltzeko, ba ondo pasatzeko eta elkarrekin hitz egiteko. Eta handiztute hori izan behar da biharko helburua.
Ba, Nekane leku ona, Aspanogiko gizarte langilea eta Mondragon linguako Joseba Bartolome, eskerrik asko eta zorte on biharko festarako.
Mi esker.
Eskerrik asko.